Argentinak eta Frantziak aise irabazi dute eta finala 16renetan dira. Ainara Arratibel Gaskon. Argentinak, Frantziak eta Norvegiak beren golegilei esker ziurtatu dute munduko kopako final 16renetarako sailkatzea. Leo Messik bi sartu ditu eta Argentinak 2-0 irabazi dio Austriari. Bapek ere bitan urratu du Iraken atea eta Frantziak 3-0 irabazi du. Norvegiak ere 3 gol sartu ditu eta hala handenak izan dira haietako bi. Eguneko beste partidan, Algeriak 1-2 irabazi dio Jordaniari. Ieta jota multzokoak izan dira atzo eta goizaldean jokatutako partidak. Argentina 2-0 Austria. Jota multzoan, Argentina final 16renetan da. Itxura ikusgarria baino gehiago, itxura sendoa eman zuen eta 2-0 irabazi zion Austriari. Messik sartu zituen bi golak eta dagoeneko munduko kopan gol gehien sartu dituen jokalaria da, 18 sartu baititu. 19 izan zitezkeen 8. Minutuan penalti bat huts egin izan ez palu. Austria ondo egon zen kokatuta zelaian hasieratik. Baina besterik ez. Zelai erditik aurrera apena sortu zuen arriskurik baloia izan zuenean. Lehen zati horretan, 28. minutuan sartu zuen gola Messik Medinak emandako pase bat baliatuz. Merezita jarri zen aurretik Leo Scaloni zuzentzen duen selekzioa, beste behin talde moduan ondo aritu baitzen. Atzean sendotasuna izan zuen, zelai erdian oreka eta aurrean Messi ala izan da, Argentinak berretsi zuen hautagaia dela bigarrenez segidan garaikurra irabazteko. Buruz buruko leia asko izan ziren lehen zatian, baina neurketak abiadura ere izan zuen. Bigarrenean, beroaren eraginez ziurrenik erritmo motelagoa izan zuen. Argentinak izan zuen partidaren aginte makila eta aparteko estutasunik gabe utzi zion emaitzari. Aldea ere handitu egin zuen 85. minutuan. Hala, munduko kopan 18. bidali zuen baloia sareetara. Jordania 1, Algeria 2. Multzoko beste partidan lehen jardunaldiko galtzaileak izan dira aurrez aurre goizaldean. Biek behar zuten, horren bestez, garaipena. Azkenerako, Algeria izan da pozik amaitu duena, 1-2 gailendu baita. Kornerrez sartu ditu bi golak. Bembo Walik sartu du 1 69. Minutuan eta Gouiruk bestea 82. Minutuan. Partidan hobea izan da, baina kosta egin zaio hori aurkariaren atean islatzea. Hain zuzen ere, Jordania jarri da aurretik. Al-Rasdanek 36. Minutuan bidali du sareetara baloia. Gaurkoan ere ondo egonda jarrita zelaian eta merezi izan du gutxienez puntu 1. Baina berriz ere esku utxik amaitu du norgehiagoka eta behin multzoen fasea amaituta etxerako bidea hartu beharko du. Multzoan Argentina izango da aurrena eta azken jardunaldian Austriak eta Algeriak jokoan izango dituzte 2. eta 3. postua elkarren aurka jokatuko duten neurketan. Jordaniako jokalariak pozarren 3 puntuak lortu dituztelako. Benjamin FANJY F. Frantzia 3-0. Imultzoan eguraldiak baldintzatu du Frantziaren eta Iraken arteko neurketa 2 egon baita etenda ekaitzarengatik. Lehen zatia 1-0 amaitu da Frantziaren alde. Bapek sartu du gola, ezkerka da on batekin. Hori ez da albiste txar bakarra izan lehen zatian Irakentzat, Juseinek min hartu baitu eta ezin izan baitu segitu. Taldeko izarra da aurrelaria. Frantziak ez du itxu-itxuan erasora jo nahi izan, partida kontrolpean izan nahi zuen. Gero egin dute etena ekaitzagatik. 15 minutukoa izatea espero zen, baina 2 orduz luzatu da. Bueltan, 44. minutuan Dembelek bigarrena sartu du frantziarrentzat. Irakeko atzelariek huts egin dute ateko sake batean, baloia atzetik ateratzean eta hori baliatu du Dembelek Baperi baloia emateko. Ark ez du huts egin, 2-0 min. Gol hori munduko kopa batean sartutako 16. da, eta parez pare jarri da Kloserekin golegile nagusien bigarren tokian. Dembelek sartu du 3. handik 8 minutura 64. Oliseren jokaldi on baten ostean. Partida erabakita zegoen. Emaitza etzen aldatu, baina gutxienez bi taldeek erasora jotzen jarraitu zuten. Frantziako jokalariak elkarri bostekoa ematen goletako bat ospatu ostean. Angel Colmenares barra F. NORVGIA32 Senegal. Estuagoa izan da multzoko beste partida, Norvegiak 3-2 irabazi baitu. Hala kanporaketetarako sailkatu da. Haalandek 2 gol sartu ditu. Messik eta Bapik 2 sartu eta gero, norvegiarrak ere hala egin nahi izan du. Senegal nagusi izan da lehen minutuetan eta bizpairu korner jaurti ditu. Bi taldeek bizi jokatu nahi izan dute. Ondoren, erritmoa motelduz joan da. Ez batak, ez besteak ez dute asmatu erasoko jokaldiak ondo lotzen. Atsedenaldiaren aurretik dena den Norvegia nagusituz joan da eta aurretik jarri da. Senegalek huts egin du atzean eta ederkia aprobetxatu du Pedersenek 43. minutuan. Bigarren zatia hasi eta gutxira Haalandek sartu du Europako selekzio horren bigarrena 48. minutuan. Odegaardek bideratutako kontraeraso bat bikain biribildu baitu. Eroak izan dira atsedenalditik bueltako lehen 15 minutuak. Beste bi gol izan baitira. Sarrek bi batekoa sartu du Senegalentzat 43. minutuan. Baina pozak gutxi iraundio Afrikako selekzio horri 48. minutuan berriro ere gola sartu baitu Haalandek 3-2. Joan etorriko minutu horien ostean partida lasaitu eginda. Baina ondoren berriro ere bizitu eginda. Senegal saiatu da aldea murrizten eta lortu du. Izan ere, Saharrek gola sartu du. 93. minutuan izan da. Baina ez du denborarik izan berdintzeko. Hala azken jardunaldian Frantziak eta Norvegiak jokoan izango dute lehen postua. Senegalek eta Irakek berriz, garaipen bat behar dute aukeraren bat izateko 3. gisa saikatzeko. Haalandek 4 gol daramatzaia da munduko kopan. Olga FEDROVA barra F.